Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Ja sam Nada Babić. Glumici Neli Mihajlović pripala je nagrada Raša Plavović za 2018. godinu za ulogu Danice Čvorović u predstavi Balkanski špijun u režiji Tatjane Mandić-Rigonat i produkciji Narodnog pozorišta u Beogradu, saopštio je juče žiri koji je ovu odluku doneo jednoglasno. Planirano je da nagrada Neli Mihajlović bude uručena sutra na Dan Narodnog pozorišta. Juče je u Beogradu počela 7. regionalna konferencija Srpskog PEN centra, koja je okupila pisce i kritičare iz 7 zemalja. Pričat će se o priči i pričanju u savremenoj književnosti. Čućemo šta je to novo što pisci imaju da nam kažu na ovu večnu temu. U Narodnoj biblioteci Srbije održano je sinoć i međunarodno književno veče učesnika. A uvek se radujemo kad smo u prilici da govorimo o kulturnim zbivanjima izvan Beograda. Ovoga puta to su dva kulturna događaja vezana za Čačak. Najpre izložba Slikari i ratovi pejzaži, kojom se poznata galerija Nadežda Petrović pridružuje obeležavanju 100-godišnjice završetka Velikog rata. Postavku čini 36 izuzetnih dela naših umetnika, kojima su ratovi obeležili živote i naravno bili umetnička inspiracija. A naš pozorišni kritičar pronašao je dovoljno umetničkih razloga da govori o jednoj predstavi nedavno osnovanog profesionalnog pozorišta u Čačku, to je Triptih o radnicima u režiji Juga Đorđevića, po tekstu mladih autora Tijane Grumić, Strahinje Mađarevića i Sare Radojković. U nedelju je treći put odigran ovaj komad na privremenoj sceni, jer ovo pozorište još uvek nema svoj smeštajni prostor. Ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu obeležio je ove nedelje 200 godina od izdavanja Vukovog srpskog rječnika. A želimo danas da skrenemo pažnju i na rad Milice Jovanović, čija izložba slika i crteža Bez horizonta otvorena u Domu omladine Beograda. Govorit ćemo i o drugim aktuelnim dešavanjima iz sveta kulture i umetnosti, zato ostanite s nama.
Down before I knew your dance was. Won't
U atriumu Narodne biblioteke Srbije u okviru 7. regionalne konferencije Srpskog PEN centra održano Međunarodno književno veče na kom su se predstavili pesnici iz 7 zemalja jugoistočne Evrope. O temama ovogodišnjeg kongresa, pre svega o mestu poezije i priče u savremenom svetu, slušamo u prilogu Dejana Vojvodića.
Regionalna konferencija koju Srpski PEN centar organizuje 7. put uvek je prilika za razmatranje određenih poetičkih pitanja vezanih za savremenu književnost. U središtu ovogodišnje konferencije nalazi se tema o priči i pričanju, uzeta iz naslova besede koju je prilikom primanja Nobelove nagrade izrekao Ivo Andrić. Jedna od poetičkih niti koja je ovogodišnje učesnike okupila i na zajedničkoj književnoj večeri opet se ticala ove teme, koja je, čini se, na pravi način obuhvatila poetike književnika iz 7 zemalja jugoistočne Evrope, među kojima je bio i slovenački pesnik Tone Peršak.
Priča je uvek, to je danas bilo i konstatovano, na jedan način uspostavljanje svog mesta u svetu. Svog mesta i prema materijalnom, fizičkom svetu. Priča je uvek i poruka nekoj zajednici o tome šta neko misli o svetu i na taj način je jedan najstarijih i jedan od najznačajnijih načina komunikacije. I poezija je često sama po sebi narativna, nećemo pričati o epskoj poeziji sada, ali i u ovako nekom detalju, čak i u haikuju ima neka priča. Uvek. Ta priča je naznačena, kao što je naznačena na nekoj slici, možda ne abstraktno, ali na jednoj figuralnoj slici uvek je priča prisutna. Tako je i u poeziji. Samo treba tu priču rekonstruisati i kao čitalac.
Da je konferencija Srpskog PEN centra prilika za jednu sveobuhvatniju analizu savremenih načina izražavanja i komunikacije uopšte, uključujući i izražene oblike koji nastaju u novim medijskim i tehnološkim okolnostima, potvrđeno je i ovoga puta. Upravo se pesnik Bratislav Milanović osvrnuo na odnos koji priča i mediji imaju danas.
Ta tema je bitna i za savremene medije. Vrlo dobro je jedna učesnica u razgovorima skrenula pažnju na to da mediji sve više obraćaju pažnju na priču. Čak i jezički su se nekadašnje forme medijske podvele pod taj termin priča. Intervju je postao priča, razgovor u studiju je postao priča, reportaža je postala priča, govor je postao priča. Kaže, lepo priča engleski, na primjer, kaže u medijima vrlo često to možete da čujete, ili kaže, a sada ćemo vam prikazati jednu priču o nečemu što se dogodilo u Pančevu, na primjer, ili negde na nekom, ne dakle reportažu, nego priču. Priča je u osnovi svega, bez priče je svet, kako je rekao danas Mihajlo Pantić, neuporedivo siromašniji, bio bi prosto elementaran. priča širi mogućnosti poimanja i shvatanja sveta u svojim širenjem u različitim pravcima.
Pored Bratislava Milanovića i Tone Peršaka, publika u Atriumu Narodne biblioteke Srbije imala je priliku da čuje i druge književnike, ovogodišnje učesnike konferencije, kao što su Katica Ćulakova, Robert Simonšek, Entela Kasi, Neven Vulić, Vojislav Karanović i mnogi drugi.
Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograd 2. U umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku otvorena je izložba Slikari, ratovi, pejzaži povodom obeležavanja stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata. Prilog Mirjane Bobe Stojedinović.
Izložba Slikari, ratovi, pejzaži posvećena je svim srpskim slikarkama i slikarima kojima je deo života i rada bio posvećen vojevanju za visoka načela i uverenja i pre svega za slobodu. Kustoskinja izložbe Dragana Božović za naš radio kaže.
Povodom obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata i eto upriličeno povodom državnog praznika Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, galerija je osmislila za ovu godinu jednu studijsku izložbu u kojoj se predstavljaju srpski slikari koji su vezani za učestvovanje u Prvom i Drugom Balkanskom i Prvom svjetskom ratu, mada smo to proširili i sa umetnicima koji imaju veze i sa Drugim svjetskim ratom, jer evo sljedeće godine je 80 godina od početka Drugog svjetskog rata. Kuriozitet ove izložbe je predstavljanje radova Dimitrija Mite Petrovića, oca Nadežde Petrović, koji je bio slikarski talentovan, učio kod čuvenog slikara Steve Todorovića, eto nezuđeni umetnik, ali prvi nastavnik crtanja u Čačanskoj Realčici. Inače, Mita Petrović je bio učesnik srpsko-turskih ratova i ovi crteži, dva olovkom, a jedan olovkom u boji, su i rađeni u toku srpsko-turskih ratova, odnosno prvog srpsko-turskog rata 1876. godine, što pokazuje da je on među prvim umetnicima koji se mogu nazvati ratnim slikarima. I evo u galeriji Nadežda Petrović su prvi put postavljeni radovi Dimitrija Petrovića pored radova njegove slavne ćerke Nadežde Petrović.
Čini se da je dominantna tema u celoj izložbi u stvari pejzaž. Na koji način geografija rata učestvuje kao tema u ovoj izložbi?
Da, pa eto tu se u stvari kroz izložbu razvija ta priča o prisustvu pejzaža kao teme u srpskom slikarstvu. Te pionirske korake u prirodu je napravila Nadežda Petrović, a pre nje u vreme kada francuski impresionisti odlaze da uživaju u pejzažima okupanim suncem u okolini Pariza i slikaju, srpski slikar odlazi da slika na terenu pejzaže, nažalost, u ratovima.
Izložena dela nastala su između 1900. i 1960. godine i kroz njih se prati odnos slikara prema pejzažu kao likovnom motivu koji je često proisticao i iz neposredne dokumentarističke i ratno-strateške potrebe. Na izložbi koja će biti otvorena u Čačku do 9. decembra mogu da se vide i slike Božidara Prodanovića, Bogića Risimovića Risima, Leposave St. Pavlović, Save Šumanovića, Vase Pomorišca, Živorada Nastasijevića, Milice Čađević, Miloša Golubovića, Ane Marinković, Borivoja Stevanovića, Bete Vukanović i mnogih drugih.
Prljavih ruku, ružnog iskustva, to iskustvo nije dobro, kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru, ja sam isti kao drugi, prevareni čovek, ograničena večnost, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba.
Sve kako treba, kada pomislim na te.
sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba.
Sinoć je u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine kamerni ansambl The Rentgen Connection održao koncert intrigantnog naslova Ragazza Mix broj 1. Koncert posvećen ženskom kompozitorskom stvaralaštvu pratila je Tisa Jukić.
The Rentgen Connection osnovale su flautistkinja Karolina Better i čembalistkinja Goška Isfording 2002. godine sa zajedničkim ciljem izvođenja muzike savremenih kompozitora na istorijskim instrumentima. Prema rečima Karoline Better, ime ansambla proizašlo je iz ideje umetnica da postanu poput rentgenskih zraka koji obasjavaju nove partiture. Gošća koncerta bila je Anja Đorđević, čija su dela bila i deo programa posvećenog istraživanju savremenog ženskog muzičkog pisma. U program su uvrštena naime isključivo dela domaćih kompozitorki različitih generacija, među kojima neke od njih stvaraju u dijaspori, i nekoliko autorki iz inostranstva. Spoj ideja kojim se vodi ansambl Rentgen Connection i ideje iza repertoara te večeri rezultirao je koncertom interesantnog koncepta, na kome su se susrela dva često marginalizovana elementa savremene muzičke scene, žensko stvaralaštvo i izvođaštvo na istorijskim instrumentima. Kako je težnja izvođača bila da se oslobode i prikažu puni izražajni potencijali i kvaliteti obe ove oblasti, program koji je usledio predstavljao je svojevrsno uranjanje u brojne svetove poetične, lirske, obredne i pre svega čulne muzike. Obe instrumentalistkinje imale su priliku da se publici isprva predstave zasebno. Karolina Better je otvorila koncert izvrsnim izborom, delom prve priznate kompozitorke na ovim prostorima, Ljubice Marić. Ritualno prizvuci autorkine kompozicije za flautu solo iz 1976. godine, zvane Pesma za flautu, evocirali su atmosferu ceremonije prelaska u drugačiji muzički univerzum, alternativan onome što je deo utvrđenog kanona. Čembalističko umeće Goške Isfording zatim je predstavljeno zanimljivom kompozicijom Jasna Veličković, zvanom Sizifova pesma. Muzički tok dela oblikovan je tako da odražava muke mitskog prokletnika. Početni sekundni motiv Sizifovih koraka, koji počinje u najnižem registru instrumenta, neprekidno teži da se kreće uzlazno, iznova i iznova započinjući razvoj koji se ubrzo naglo prekida. Muzika se kreće u naizgled beskonačnim, nepravilnim ciklusima uspona i pada, a kraj kompozicije, nakon strmoglavog silaska nazad u dubine registra, isti je kao njen početak, sa motivom usamljenih, teških i sporih Sizifovih koraka. I ovo koncertno veče duo Rentgen Connection kao izrazito aktivnog ansambla, posebno posvećenog saradnji sa savremenim kompozitorima, bilo je obeleženo sa čak dve premijere novih dela. Publici su predstavljene kompozicija Mother Rose, Anja Đorđević za flautu i čembalo, i intenzivno i virtuozno čembalo Uno za solo čembalo, poljske kompozitorke Hane Kulenti. Iako nesumnjivo uigrane kao ansambl, muzičarke su često, zahvaljujući jedinstvenosti kompozicija izabranih za deo programa, najviše blistale u solo performansu. Među možda najboljim te večeri bilo je izvođenje nevidljive muzike 1 i 2 za flautu solo argentinske autorke Cecilije Ardito. Delikatna interpretacija Karoline Better otelotvorila je tananu atmosferu muzike koja obitava u prostoru između šuma i tišine, dodirujući i ispitujući granice između tona, reči, uzdisaja i šapata. Sve tri izvedene kompozicije Anje Đorđević obeležene su bile određenim baroknim prizvucima. Od motoričnog ritma u Mother Rose, preko baso continuo pratnje u Prego Pervedere, do operskih afekata u odlomcima iz kamerne kantate Atlas. Ova obigravanja oko i poigravanja sa elementima baroknog zvuka na kraju koncerta su konačno ustupila mesto autentičnoj baroknoj muzici, kada je za bis izvedeno delo jedne od malobrojnih poznatih kompozitorki iz ovog perioda, Barbara Stroci. Strastvena kancona venecijanske autorke iz 17. veka, Che si può fare, u prevodu Šta da radim sad, bila je veoma efektan način da se koncertno veče ženske muzike i reči zaokruži. Jedino što bismo mogli da zamerimo je što koncert nije trajao duže.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa. Sever, jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina. Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
15 je sati, 30 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi. U Čačku su se odlučili za hrabar potez. Osnivanje nove ustanove kulture, gradskog pozorišta. Rad na izradi osnivačkog akta i statuta je još u toku. Prostorije su za sada pozajmljene od kulturno-umetničkog društva. Sredstva idu preko Doma kulture, ali i čvrsta rešenost da se uspe postoji. Prva predstava, triptih o radnicima, nastala je prema tekstovima Sare Radojković, Strahinje Mađarevića i Tijane Grumić u režiji Juga Đorđevića. Kritika Aleksandre Glovacki deo je projekta Kritičarski karavan koji realizuje Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja.
Liči na početak nekog vica. Šta radi upravnik pozorišta sa malo novca i nezagrejanom, neadekvatnom salom? Pozove tri mlada pisca sa zadatkom da napišu po jedan čin na istu temu, koja mora biti dovoljno intrigantna, opšte prisutna i globalna, da bi osigurala ozbiljnu publiku. Biće da se tema sama nametnula. Kako u vremenu metastaziranog liberalnog kapitalizma preživeti ako si većina, to jest potlačena klasa? Priča prva, Sare Radojković pod nazivom Neidentifikovane, prati mladog Italijana tek pristiglog u Ameriku, čiji je prvi posao vezan za strašnu tragediju, veliki požar u tekstilnoj fabrici u kome je izgorelo nekoliko desetina zaključanih radnica. Kao čuvar još uvek neidentifikovanih tela upoznaje se sa ostarelim sunarodnikom koji se sa pogibijom žene i ćerke bori nepristajanjem na činjenice. Krokodil Strahinje Mađarevića preko banalne porudžbine jedne majice povezuje zapadnjačkog zaposlenika koji je pod teškim pritiskom imperativa napredovanja unutar firme i radnicu tekstilne fabrike u Bangladešu. Ona također nestaje u požaru, nastalom kao posljedica životinskih neuslova u kojima su te žene prisiljene da rade boreći se za goli opstanak, dok zapadnjak pada u očaj zbog neisporučene majice. Nikada nisam videla zvezde. Treća priča, Tijane Grumić, gotovo je lirska, tragična poema o radnicama na jednoj farmi, ali i o kravama. Jedne i druge bivaju žrtvovane na oltaru profita, s tim da krave to filozofski primaju, dok radnice stradaju zbog tek upola dignutog glasa. Jug Đorđević promišljenim minimalističkim sredstvima objedinjuje sve tri priče. Četvoro glumaca je sve vreme pred publikom na sredini sale u kojoj se igra, a kvadrat scene je prekriven gomilom odbačene garderobe, simbolom različitih vrsta destrukcija, bivših života, jedne nehumane industrije, potrošačkog mentaliteta, pa i globalnog ekološkog uništenja, jer tekstilna industrija spada u sam vrh zagađivača planete. U tom prostoru Aleksandar Đinđić, Bratislav Janković, Ivana Terzić i Una Đelošević, vođeni veštom rediteljskom rukom, grade sumorne ljudske priče kroz suptilne psihološke i emotivne odnose. Početak gradskog pozorišta Čačak obećava. Kritičarski karavan je prisustvovao trećoj reprizi shodno svojim pravilima da ne gleda premijere, a sala je bila ispunjena do zadnjeg mesta. Predstava deluje otrežnjujuće, ujedno budeći empatiju, a svojom angažovanošću dokazuje da je pravo pozorište ono koje nas se tiče.
Ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu obeležio je 200 godina od izdavanja Vukovog srpskog rječnika. Otvorena je izložba knjiga i rukopisa koji govore o doprinosu istraživača Univerziteta u Nišu srpskoj leksikografiji, a govorio je akademik Slobodan Remetić, koji je i sagovornik Biljane Mijalković.
Veliki je značaj rječnika Vuka Karadžića.
Kažu da je rječnik prva knjiga nacije. Sa najvišeg mesta srpske nauke rečeno da je rečnik iz 1818. godine donio najviše podataka o srpskom narodu, njegovom jeziku, nego jedno bilo koja druga knjiga. A za nas je značajni potom što tada prvi put primenjena današnja ćirilica, današnji 30 slova je prvi put tada upotrebljeno u tome delu.
Kažu da nismo imali Vuka, sasvim bismo drugačije govorili i pisali.
Da, Vuk jeste reformator, kodifikator srpskog jezika, ali se ispostavilo da smo mi, Srbi, imali pismenost i dokumente na narodnom jeziku doslovce od Kulina Bana do naših dana. Tu postoji jedan kontinuitet. Srpski književni jezik ekavskog izgovora imao je i preteča pisci iz predvukovskog perioda, vreme samoga Vuka, vreme, pisali su uglavnom svoja dela često dobrim narodnim jezikom, tako da, dakle, kontinuitet imamo od početka pismenosti kod Srba do samoga Vuka, da smo pisali na narodnom jeziku.
Svi krajevi Srbije zadržali su svoj dijalekt i to je svakako bogatstvo srpskog jezika.
Književni jezik je stvar konvencije, dogovora. Književni jezik, standardni jezik u osnovi nije maternji jezik. To je ono što se uči. Jedno je standardni jezik, jezik književni jezik, a drugo je jezik književnosti. Dobro je da se piše na svim dijalektima i postoji još jedna zavlada, postoje ispravni i neispravni govori. Dobro. Svi su dijalekti međusobno ravnopravni. Svi se ti pološki razlikuju, a svi imaju izražajna sredstva da iskažu što se želi. Na svim se može pevati, pričati, devojke obmanjivati, može se književnost pisati.
Što onda mi nišlije da kažemo kada nam kažu da ne govorimo pravilno?
Negujte svoj niški jezik. Nemojte da ga zaboravite. Popišite sve reči niškog govora. Popišite običaje. Popišite to sve i Niša i okoline. Odužite se svome kraju i svome narodu. Ne, stidite se. I još nešto. Naša dijalekaska različitost, diferencirano, je mači i kašalj u odnosu na, recimo, razliku u nemačkom jeziku. Pa čak malom portugalskom jeziku. O kinezima da ne govorimo. Mi treba, svi imamo jedan bukvar, jer nama se istorija poigrala sa konačnim rezultatom Vukove reforme. Nama se desilo da na Ekavskoj i Ekavskoj razlici, među ostaloga, čak imamo granicu na Drini, a nije bilo tu u doba Nemanjića, Kotromanića, ni Selđuka. Znate, da mi imamo jedan bukvar za svu decu, jednu čitanku za svu decu, standardni jezik, moramo zbog porazumevanja, zbog funkcionja društvene zajednice, a da njegujemo svoj izraz, to je za ponos nacije.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Živjeli. Hvala vama.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. Samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dopoli da dama naplata. Sve što gubiš sam ja. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. 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 Sve što gubiš sam ja.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U galeriji Doma omladine Beograda sinoć je otvorena izložba Bez horizonta Milice Jovanović. Doktorski umetnički projekat Mlade umetnice sastoji se od slika i crteža nastalih na osnovu satelitskih snimaka zemlje. Tanja Živković.
Kada gledamo naše stanište iz tačke daleko izvan njega, pogled nam prelazi sa ljudske na geološku skalu, otvarajući prostor za istraživanje našeg odnosa prema strukturama koje nas okružuju. Naša čula sposobna su da pristupe samo ograničenom spektru događaja, kaže autor Milica Jovanović.
Ideja bila je jedna promena perspektive od one koju uobičajeno možemo iskusiti kada smo nogama na zemlji, na jednu koja nam, našem telu nije baš prirodna, ali je vrlo interesantna pogled na zemlju od ozgo i pruža nam neki novi pregled našeg staništa i možda stavlja u fokus geološke strukture koje naseljavamo, a u kojima ne razmišljamo možda toliko i više ih vidimo kao neku pozadinu sad za naše aktivnosti, za naš razvoj i život na zemlji.
Polazište za radove na izložbi su fotografije koje su gotovi zapisi o realnosti koja je umetnici nedostupna. Ti prikazi su sastavljeni od velikog broja snimaka sa satelita i iz vazduha koji su deformisani, sečeni i nesavršeno uklopljeni.
To su slike i mape koje su dostupne svima na internetu, znači od onih najstandardnijih mapa nastalih na osnovu satelitskih snimaka. Ono što je zanimljivo kod njih je da su one nastajale sada u različitim vremenskim dobima, pa su skrajene, spajene, možda stavljene na neke 3D modele zemlje i tako, tako da su to jedni predložci koji su vrlo na svoj način kao jedan model koji je prosto aproksimacija, to ništa nije sasvim tačno, nije savršeno uklopljeno, oni imaju svojih mana, imaju jake senke koje prekrivaju deo struktura, tako se ne mogu sasvim iščitati, tako to sve verovatno nije baš sasvim precizno i tačno, ali je vrlo zanimljiv pogled.
Naslov Bez horizonta, po mišljenju Milice Jovanović, dosta je otvoren i rezultat čine slike i crteži sastavljeni iz delova pojedinačnih pogleda koje je dozvoljavao ekran ili fotografija.
Nastao je iz prosto oslikavanja te promene perspektive, znači iz onog standardnog pogleda da imamo svoj horizont, kada se podignemo na taj nivo i kada gledamo na dole, na zemlju, to je neka promena pogleda, promena tačke pogleda i samim tim gubitak horizonta, ali dobitak onda nekog novog iskustva.
Ovakva promena perspektive u vizualnoj kulturi započela je sa prvim satelitskim fotografijama 60. godina prošlog veka i rasprostranjena čuvenim fotografijama poput Plavi kliker, posade Apollo 17 iz 1972. godine. Danas snimci planete iz orbite stižu neprekidno. Zbog širine kadra koji uspeva da velike fenomene sagleda u potpunosti, podaci koji se dobijaju ovim putem praktično su nezamenljivi, ističe autorka.
Zanimljivo je recimo ono što su astronauti prijavili koji su putovali van Zemlje, kažu da je jedno od najjačih osjećanja to kada pogledaju zapravo nazad na Zemlju i tu vide sve, da su tu svi oni koji znaju, koje vole i da je to prosto naš dom. Tako da tu miks nekih onako jakih osjećanja videti to, ja mislim, iz daljine i prosto daje neku drugu perspektivu koja je meni lično interesantna i nadam se da će drugima biti.
Milica Jovanović završila je master i osnovne studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Slobodana Roksandića. Kao stipendista vlade Francuske, deo master studija pohađala je na Školi lepih umetnosti u Parizu. Dobitnica je nagrade Ljubica Cuca-Sokić za slikarstvo 2012. godine i učestvovala je na izložbama u zemlji i inostranstvu. Izložba Bez horizonta u Domu omladine pred publikom je do 1. decembra.
expectations. Black holes and revelations. And our hopes and expectations.
Slušali ste Kulturne krugove, emisiju realizovali Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite uz Radio Beograd 2, posle vesti na našem programu je emisija Zlatni presek koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojedinović.
Well, my friends have gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I can hear him coughing all night long. About 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice. And 27 angels from the great beyond. They just tied me to this table right here in the Tower of Song. Well, you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing near the window where the light is strong. Oh, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burned that we might have crossed. But I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again.
bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to the tower down the track. But you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song.